Daýanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derbeze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda watt internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azatlık Haber email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň döwlet edaralary öz işgärlerinden dümewin garşysyna sanjym etmegi we muny tasdiklamagy talap edýärler bolmasa olara işden çykarylýardy aýdylýar. Bu döwürde saglyk işgärleri dümewe garşy wagtsinalar etmek üçin ýaşaýyş çaýlara aýlanýarlar. Bu COVID-19 alamatly keselçiligiň giňden ýaýramagynyň fonunda bolup geçýär. Ýurdun häkimetleri koronawirusyň ýurtda ýokdugyny aýtmak bilen ilatyn test etmegi talap edýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, bir näçe döwlet karhanalary öz işgärlerinden dümewin garşysyna sanjym edilmegini, şeýle hem sanjymlaryň resmi nama bilen subut edilmegini talap edýärler. Hususan 22 dekabrda Aşgabat ýyladyş guramasynda geçirilen ýygnakda ähli işgärlerden dümewin garşysyna sanjym edilmegi we resmi nama getirilmegi talap edildi we boýun gaçyranlaryň işden aýrylýacakdygy duýduruldy. Şol ýygnakda häzirki möhüm ýyladyş mövsümünde keselenleriň iş başyny verilmeceği ve işten kovulacağı mealim edildi. Bu arada 27 dekabrda Azatlygyň habarçysy karhananın işgärlerine talgılanıp habar verdi. Habarçının sözlerine göre şol ýygnakda keselep hastahana yerleştirilen 4 tırkaw işgärin işten ayrılmağı tapşırılıpdır. İşgärler azyk satın alma uğrunda entäp nowatlarda kesele uçuryarlar. Şonun üçin olary saglyk ýagdaýy sebäpli işi golaýlatmaly däl diýip ýygnakda çykyş eden ýol başçynyň aýdanlygyny habarçymyz bellýär we şondan bir näçe gün soň 24 dekabrda 3 bölüm müdiriniň keselenligini aýdýar. Jemi 4000 çemesi işgärli bu guramanyň işgärleriniň köpüsi häzir dümewden sanjym etmäge howlugärler. Beýlikler sanjym etmezden wagtsinany edenligi hakynda resmi nama almagy tinanşýarlar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň paýtagtyna ýyladyş hyzmaty bilen üçin edýän bu guramadan resmi düşündürüş almagy tinanşýar. Bu wagt aralygynda Aşgabatda lukmanlar ýylaty dümewiň öňüne almak üçin sanjymy teklip etmek maksady bilen ýaşaýyş çaýlara aýlanýarlar. Wagtsinadan 100 öwrenler dilhat bermeli bolýar. Soň günlerde bu ýagdy Aşgabatyň ençeme ýerinde şolsandy paraýat etrapçylarynda şeýle hem soňky ýyllarda paýtagtyň düzümine goşulan çetki etraplarda köp duş geldi. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä lukmanlar öýme öý aýlanyp sanjym edýärler. Wagtsinalar mukt edilýär. Käbir adamlar munyň koronawirusa garşy sanjymdygyna ynanýarlar. Tebäbi lukmanlar hem käte şeýle diýerler. Emma belik lukmanlar edilýän sanjymyň immuniteti ýokurlandyrýanlygyny düşündirýärler. Habarçy ýylatyň arasynda sanjymlardan 100 öwrenlerin hem köpdügini xabar berdi we wagtsinadan 100 öwrmeň esasy tebäbiniň sanjymlary ynamsyzlyk däldigini ýöne onuň mukdugyna we häkimetleriň wagtsinalary ettirmek üçin batışına şübhe bildirilýänligini bellýär. Türkmenistanda edilen wagtsinalar barada ýurdun saglyk ministrliginden resmi taýdan düşündiriş alyp bolmady. Ýatlatak oktýabr aýynda Türkmenistanda ýylatyň arasynda köpçülükleri wagtsinasiýa geçirilipdi. Lukmanlar şonda sanjymlaryň möwsümliň dümewe garşydygyny aýdypdy. Sanjym hökmany bolupdy we tutuş çaýlaryň ýaşaýjylaryna guramaçylyk edilipdi. Sanjymdan 100 öwrenlerden jinayet jogapkärçiliginden habarlydygy barada dilhat alınıpdy. Barlykda ýurtda infeksiýanyň öňüni almak we COVID-19-y bejermek üçin diýilip satylýan dermanlaryň garabadyr döredi. Häzirki wagtda ýurtda koronawirusyň alamatlary bilen geçýän keselçiligiň ýaýramagy dowam edýär we ölüm wakalary köpelýär. Dürli tanışlarımdan keselenler we ölenler hakda köp eşidýärin. Howdanda 30 ýaşly bir adam öldü diýip Aşgabatly Denan adynyň efirde agdalmazlygyny sorap 27 dekabrda Azatlygy gurrun berdi. Azatlygyň habarçylary Aşgabatdaky bilim edaralarında hem koronavirus bilen keselen bir näçe adam barada habar berdiler şol sandy. 51-nji mektepde adanan 3 okuwçy keselipdir. Näçe okuwçylar türkmen Dövlet İktisadiyet ve Dolandırış İnstitutunda hem bar studentlerin umumi yaşayış çağında karantin dörülüptür. Habarçılarımız karantinde saklanyanlar için nahar bilen öpsünçülügün kuralmanlığını, studentlerin en atalarının öz çağalarını adık ve sanitariye encamlarını eltmek işini öz baştık, kuramalaştırmalı bolyanlığını ve muna ruhta dalma için 100 ve 200 manat aralığında pul vermeli bolyanlığını etti. COVID-19 alamatları bilen keselin giyinden yayramağına qaramazdan Türkmenistan'ın yolbaşçıları yurtta ölüm hoplay bu virusun yoktuğunu öngötür yerler. Yurdun prezidenti Kerivönçü Lukman Gurvanqulu Berdi Muhammedov pandemiyanın başından beri dürlü ösümlüklörün hem halk beceriş usullarının koronavirusa qarşı peydalarını vağız edip geler. Ol 25. dekabrda bu yan kökünün hem koronavirusa qarşı öröşte tiyatirli derman olup bilecektigin aytdi. Şol biraqtın özünde de Türkmenistan bütün dünya sağlık kuramatının tekleyi önçe yurtta koronavirus bar yali hareket eder. Dürlü çeklendirmeleri yer eder ve ilattın COVID-19 testlerini talep eder. Ama Türkmenistan bütün dünya sağlık kuramatının başka bir mühüm talabını berza etmeyer. Yani koronavirus testlerinin nuskalarını kararsız barlıklar için halkara laboratoriyalarına iyi vermen geliyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gipleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin Marigres şehirçesinin koloyundaki devlet dukanında ilata yenillikli bahadan hüdürlenen azık önümleri çekli möçörde satuğa çıkarıldı. Kabir hocalıklar ellerinde nakt pul olmansın kabiri de dukanda yeterli karit olmansın bu imit önümlerini satın alıp bilmedi. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Mari'dan haber verdi. 28. dekabrda Marigres şehirçesinin koloyundaki mücevür ve Kali'nin genişliklerinin ilatına tavuk, buğdu, yumurtka ve şeker yağlı azık önümleri devlet bahasından satıldı. Yönü bu önümler bir genişliğin yaşayıcılarına hem dolu yetmedi. Habarçımızın sözlerine göre arasını ulu yol kesip geçen mücevür ve Kali'nin genişliklerinin ikisi üçün bir devlet dükkanı var. Dükkan resmileri azık önümlerinin ilki mücevürün sonra da Kali'nin yaşayıcılarına satılacaktığını aittiler. Her hocalığa adam sahanına seyretmeden 1 kilogram tavuk buğdu 15 manattan satıldı. Yönü onun 350 gramı buz çıktı. Öyde tavuk buğdunun buzunu ayırıp Tereza koyununda onun ağramı 650 gram görküzüyer. Yumurtka her maşala 10 sahanı 60 tengeden satıldı. Şeylide her maşala 1 kilogram şekeri satın alıp bildi. Onun bahası 12 manada baravar deyip bu haritleri satın alan ova yaşayıcılarının biri anonimlik şertinde havarçıyımıza gurrun verdi. Emma dükkana getirilen azık önümlerinin möçörü cüda çekli olan sebeple haritleri mücevür genişliğinin yaşayıcılarına hem dolu yetmedi. Kali'nin ovasının bir yaşayıcısı hem bu azık önümlerinin satın alıp bilmedi deyip ova yaşayıcısı aittı. Galiberse de mücevürün kevir hocalıkları dükkanda yeterli karit bolmansın bu adık önümlerini satın alıp bilmedik olsa keviri ellerinde nakt pul bolmansın sevda edip bilmendiklerine diyarlar. Genişlikte pulları yok. Hiç bir yerden girdeci gelmeyen hocalıklar az değil. Bize mutlu olmasa da kardına berseler biz tezeyil bayramında çağalar bilen yaşı dilekler edip azık önümlerini yerdik. İndiki yıl yollar açılıp dışarı devletlere işleme gitmeyene mümkünçülük olsa biz bergili kalmardık deyip ova yaşayıcılarının yine biri anonimlik şertinde havarçımıza beren malumatında aittı. Onun sözlerine göre işsizlik ve pulsuzluk derarlı şu ile geçip bir sapar hem devlet dükkanından adık satın alıp bilmedi kocalıklar var. Oların yenillikli bahadan adık satın almağı da pulları yok deyip ol sözünün üstüne koştu. Ağdalyan genişliklerin yaşayıcıları bank kartlarına geçirilen zahmet ve pensi haklarını şeyle de kömök pullarını nakitleştirmekte hem kıyınçlıkları Ayollar bilen yüzeýiz bolýarlar. Bir näçe owa üçin diňe bir bankomat bar. Bu bankomada hepdede bir sapar pul salynýar. Ondan hepdede 30-40 adam pulyny natlaşdyryp bilýär. Nowat bellän adamlaryň 3 aýdan bir sapar nowaty ýetýär. Olar 3 aýda bir gezek diňe 800 manat natlaşdyryp bilýärler. Gymmatçylyk döwründe 800 manat gaty az pul bolýar diýip owa ýaşajysy aýtdy. Üstesine de owa dukanlarynda töleg terminallary işlemeýär. Dukan resmileri yaşayıcılardan ağzı karitlerinin bahalarını dine nakt görünüşünde tölemeyi talep ediyerler. Adatlık radyosu baydılanlar var arada Marvelayet hakimliğinden ve ağdalayan genişliklerin yerli resmilerinden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da indi 4 yıla kolay vakt veri iktisadi kıyınçılıklar devam ediyen mahalı devlet dukanlarında ağzık ve bankamatlarda nakt yetmezçiliği yitileşer. Bunun bilen bağlı devlet dukanlarının ve bankamatların önünde ağırt ulu novatlar, basavaslıklar ve dava cenceller yığ-yığdan dörüyer. Häkimetler köp adamly nowatlara garşy görüşüp, olary ýaşyrmanyň dürli usullaryny hem oýlap tapýarlar. Adatlygyň Aşgabatda habarçysynyň 24-nji dekabrda beren maglumatyna görä, odollar nowatlar haritlary dukanlaryň arka tarapyndan goý bermek bilen ýaşyrylan bolsa, indi paýtagt bazarlarynda satylýan arzan miweleri çoğunlukdaky jygyllyk bazarynda satmak bilen gizlenýär. Türkmen resmileri tarapından boyun alınmayan iktisadi krizis döwründe azyk önümlörünün bazar nırhy gün sayın yokorlanýar. Bu bolsa ilat köpçülüginiň döwlet dukanlarında yeňillikli ve kesgitli bahadan satylýan azyk önümlörüne barha garaşly bolmagyna getirýär. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın ayal hukuklarının baskılanyanlığı varada sızıp çıkayan sonku haberlerin fonunu 28. dekabrda Aşgabat'ın Halkara Katmaşıkları İnstitutu'nu denanların iktisadi durmuşu ve medeni hukuklarını bağışlanan TL'lik stol sohbetdöşlüğü geçirildi. Ona BMG'nın baş sekretarının yürüytü vekili Merkez Azi üçün öngün alış diplomatiyası boyunca Sevit Merkezinin yolbaşısı Natalia German, Yokuru vizipeli Türkmen denanlar ve beylekler katnaştı. Bu arada yarım resmi Türkmen portal nokot.com neşri xabar veriyar. Hükümeti taraftar xabarları bilen tanalyan neşri sohbet döşlüge salgılanıp Türkmenistan'ın gender denligi ve denan hukuklarını giyengeltmek boyunca BMG düzümünün yerine yetirici gengeşine saylanmağını yurtta gender denligine suutnamı hükmünü hüdürleyar. Tegelik stolda çıkış edenler Türkmenistan'ın gender den hukukluluğunu ösürmek uğrunu halkara urumalar bilen gatnaşıkları berkitmegin zerurduğunu belläpdirler. Habardan mälim bolşuna görä TÖLÖK stolu Türkmenistanyň parlamentiniň başlygy Gülşat Mämmedowa we kärdeşler arkadaşlarynyň hemde zenanlar birleşiginiň milli merkezleriniň başlygy Gurbanul Ataýewa daglar hem gatnaşypdyr. Ýurdun döwlet ýetirliginde media ferişteleri we ýokary derejeli türkmen resmileri Türkmenistanyň gender deňligini saklanýanyny Zenan hukuklarının sarpılanyanını tekrarlayar. Türkmenistan Birleşen Milletler Urumasının ayarları varada kemsitmeyenin ehli görünüşlerini yok etmek hakkında Halkara Konvensiyasını 1996 yılda tasdikladı. Yurdun konstitusiyası erkeklerin ve ayarların den hukukluluğunu kepillendiriyar. Şeyle de Türkmenistan 2015 yılda ayarların ve erkeklerin den hukuklarının ve den mümkünçülüklerinin üpçün edilmeyenin devlet kepillikleri hakkında kanun kabul etti. Yurttan kavuşan haberler kağı düzünü kabul edilen kanunlara karamazdan iş yüzünü yağdayın başkaçadığını tasdiklayar. Yönü haberden çen tutulsa TÖLÖK stolda Türkmen denanlarının durmuştu. Anı kaysı kıyınçılıkları bilen yüz ve yüz galiyanlıkları ağzalmayar. Azatlığın haberçileri tayağın ikinci ucunun TÖLÖK stolda aydılmadık açık sırını dekavrın başlarına xas aydın mısarlar bilen aşkar ettiler. Haberçiler en çeme levapli gurrun döşlerine salgılanıp velayetin devlet edarı kerhanalarını işleyen ayarların köpsünün iş yerlerine zorluğa sedevar edilenini, oların bolsa işini yitirmekten ya da iyil içinde maskara olmaktan korkup bu arada dil yarmazlığı saylav alyanlıklarını haber verdiler. Ecide ganim adamların ediyanı Kapı işlerinin etrapların mahkeme ve polis işgärleri hem xabarlı deyip bir adam ayarları ejiz olorun zulüm keşlerini ganimatlandırıp gurrun verdi. Xabarçının söhbetdeşinin ejiz sözünü ulanmağı hem Türkmen giňişligine aýaly ejiz naçar hökmüne garalmagynyň duş gelinýän adaty ýagdaýdygyny ýene bir gezek açyp görkezdi. Aýal hukuklary boýunça halkara derejesine iş alyp barýan aktivistler eslenlik ýurtda aýal hukuklaryny berkitmek üçin ilki bilen öňden gelýän hemde cemiyetin aňyny kök salan köni mewrüti geçen ýygalyk düşünjelere we şol düşünjeleriň tarapdarlarynyň pikirlerine garşy görüşilmeldigini İlki durmuş apşinasının galın instinktiv enliklerin bes edilmeldiğini aydiyarlar. Yerli sinçiler gender denliğinin Türkmenistan akı pes yağdayını erkekler oğlamasa, ayalda hukuk galar mı diyen yağlı terzaki soruqlar bilen beyan ediyarlar. Yurttun qoğuşyanı xabarlara göre cıntı zorluğu sedevar galiyan kevrayarlar maskara olmaqtın ve Beylik aralış çarelerinden korkup dımmağı saylavalyar. Yani sürücülük şahadet naması berilmedik beylik ayarlar dımmayar. Haz taqiyy 16. Oktyabrda azatlığın havarçası 100 tevurev ayalın Türkmenabar şehrindeki velayet hakimliğinin önünü üyüşüp protest çaresini geçirenliğini havar verdi. Bu ayal gıydlar üyelerinin sürücülük şahadet namalarının tazelenip berilmeyenliğini neagililik bildirdiler deyip olaydı. Sonku tegelik stol varada medya el yeterli edilen malumatlarda Çin tutulsa Aşgabatda ayal hukuklaryna bağışlanıp geçirilen yokuru dereceli yürüytü söhbetdeşliginiň dowamyna yurtda ayal gyýlaryň sürüjülük şahadatnamalaryny almakda çekýän kynçylyklary, olaryň iş ýerlerine ýa-da maşgalada duçar bolýan zorluklary, şol sany jynsy zorluklary barada kilam agyz gurrun edilmändir.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Serhetsiz reportörler guramasy şu ýyl jurnalistike işi sebäpli 50 adamyň öldürlendigine, Owansanyň we Pakistanyň metbuat hünärmenleri üçin iň howply ýurtlaryň arasynda galýandygyny aýdýar. Dünýäde öldürilen şol jurnalistleriň aglaby köplügi korrupsiýa, guramaçylykly jenaýat ýa-da daşky gurşaw meseleleri ýaly temalary derňändikleri üçin bilkaslaýyn öldürildi diýip düýbe Parijde yerleşýän metbuat adatlygyna gözegçilik edýän guramanyň 29-njy dekabrda çap eden hasabatynda Lenilýär. 7 metbuat işgäri demonstrasiýalar barada habar berýän mahaly öldürildi. Umumyň alanynda soňky 10 ýylda jurnalistika işi sebäpli adynan 937 adam öldürildi. 1995-nji ýyldan bäri bütün dünýäde jurnalistlere garşy edilýän zorluklar barada ýyllyk maglumatlary ýygnaýan gurama şu ýyl öldürilenleriň 84 götürümniň bilkaslaýyn nişany alynandygyny aýtdy. Bu görkezici 2019-njy ýylda 63 götürüme deňdi. Gurama şu ýyl öldürilen jurnalistleriň umumy sanynyň 2019-njy ýyldaky görkezijiden ýagny 53-den az bolandygyny, ýöne şu ýyl koronavirus pandemiýasy sebäpli wakanyň bolýan ýerlerinde az jurnalistiň işlendigini hem aýtdy. Maglumata görä Meksika metbuat işgärleri üçin iň howply ýurt bolmagynda galýar. Bu ýurtda şu ýyl 8 adam öldürildi, hususan da neşe gaçakçylar bilen siýasatçylaryň arasyndaky baglanşygy öwrenýänler we derňeýänler howpasynda bolmagynda galýar. Beýanata görä şu ýyl Irakda 6 metbuat wekili öldürildi. Munyň bilen bagly hiç kim jedalandyrylmady ýa-da çynlykka derňelmedi. Olaryň 3-si protestler barada maglumat taýýarlaýan mahaly näwelli ýaraglı adamlar tarapyndan kellesine atylan ok bilen öldürildi. Owansanda da 5 metbuat işgärinin öldürilmegine sebäp bolanlar näwelli bolmagynda galýar. Serhetsiz reportörler guramasy soňky aýlarda Owan hökümeti bilen Talibanyň arasynda parahatçylyk gepleşikleriniň dowam edýär. Diýendigine garamazdan ýurtda metbuat işgärlerine garşy gönükdirilen hüjümleriň köpelendigini belleýär. Dekabr aýynda Enikas TV teleýaýlymynyň alyp barjysy we Owansanyň aýal jurnalistleri gorumak baradaky merkeziniň wekili Malalay Maywant Owansanyň gündogurundaky Jalalabad şäherinde goşudyrnak içinde jedalandyryş usuly bilen atylyp öldürildi. Başga da 4 jurnalist awtulow bombalarynda we partlamalarynda öldürildi. Olaryň arasynda Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Туган Куллугы Радио Азади үчүн ишлеген Мухаммед Ильяс Дайи хем бар. 2020 жылда Пакистанда ве Хиндистанда өлтүрүлгөн журналисттердин саны 4 барабар болду.
Кеплер Азаттык радиосу. Кадырлуу лейзилер. Азаттык радиосу түркмөн раяттарынын хаашлары эсасында олорун президенти өз проблемалары барадак арызларын эшиттирип билмектерине мүмкүнчүлүк төрөтмөк максаты менен урматтуу аркадагы атлы жүрүүтү рубрика башлайт. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip, onları efir arkalı eşittirip, şeyle de adatlığın web saytını, sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Günorta Awganistanyň Kandahar welaýatynyň etraplarynyň Awgan güýçleriniň çekilýändigini ýurdun Milli Mejlisiniň Kandahara ugradan deriňi toparynyň ýeriden beýannamasynda bildirilýär. 300 töweregi harby bazalary Awgan güýçleriniň terk edendigi beýannamada ma'lum edilýär. Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň agzasy senator Ahmedulla Alkuzeň aýtmagyna görä ýolbaşçylar yerli resmiýetler bilen telefon arkaly Söhbetdeş boldy. Kandahar welaýatynyň etraplarynyň awgan güýçleriniň ýerine çekilmegini ýolbaşçylar yerli resmiýetlere tapşyryk berdi. Netijede Argandap, Jeýrey we Panjwaý etraplarynda harby bazalar ýapyldy. Welaýatda 300 töweregi harby merkezler boşadyldy. Awgan güýçleriniň ýerini Taliban ýaragyllary ýeledi diýip senator Ahmedulla Alkuzey bellädi. Günorta gün matara Awganistanda da soňky günlerde howpsuzlyk şertleri has yaramazlaşdy. Kandahar welaýatynyň etraplaryna jeňçiler hujum etdi. Kandahar welaýatynyň häkimi Hayatulla Hayatyň aýdyşyna garanda jeňçiler 27 ýola janyny geçen ulag bomba hujumlaryny amala aşyrdy. Janyny geçen ulag bomba hujumlary Awgan güýçleriniň harby bazalaryna gönükdirildi. Meywent atly etrabında yüz beren ulag bomba hujumunda 400'den gurak dükanlar, 2 tane leasing binalary hemem etrabın magarip müdirliginin idara jay boyran boldu dip häkim nygtady. Kandahar welaýatynda 2 ay bary Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Bu ýagdaý halkyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Welaýatda mekteplerin gapylary okuwçylar üçin ýapyldy diýip Kandahar welaýatynyň magarip idarasynyň başlygy Edizulla Han aýdýar. Uruş sebäpli okuwçylaryň we muallimlaryň mekteplere baryp bilmeýändigini ol ma'lum edýär. Kandahar welaýaty strategik taýdanyň muhim ýer hasaplanýar. Top we top taslamalarynyň ugry hem bu welaýatyň üstünden geçýär. Emma Kandahar welaýatynyň etraplarynda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşandygyny Awganistanyň Goranmak Ministerliginiň metbuat wekili Fawad Aman hem tasdiqlady. Ýöne ýagdaýy kadrlaşdyrmak üçin Awgan güýçleriniň tagalla edýändigini hem Aman öňe sürdi. Taraplaryň arasynda bolýan çaknaşyklarda asuda ýylat ziýan çekýär. Halk öz üýjaýlaryny terk etmäge mejbur galýarlar. Kandahar welaýatynyň Panjwaý atly etrabynyň özlerinin kaçıp çykandyklaryny içerki bosgunlaryň biri Ubeydulla Alizey aýtdy. Kandahar şäheriniň golaýynda içerki bosgunlaryň lägerinde aýlygan şertlerde özlerinin ýaşaýandyklaryny Alizey beýan etdi.
Dürbistana Paýmylza Paýwa saraýça motor kirawa talema.
Kandahar welaýaty Talibanlaryň boý görkezen ýer hasaplanýar. Talibanların rejiminin merkezi hem Kandahar'dı. Taliban hareketi günorta günmatar Awganistan'ın ençeme velayetini yine öz kontrolüne salmak isleyer. Awganara gepleşiklerinin yurdun içinde geçirilmegini Awgan hükümeti teklif etti.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.